Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с 103-я епизод на Радените вълнения, Трифчи подкаст, което име да кажете, няма да сбъркате. Този подкаст е естественото продължение на блога ми trifchip.com, в които блог, подкаст и социални мрежи си говорим предимно за природосъобразен начин на живот, за зелено мислене, за зелени практики, за отговорни бизнеси, за това как да бъдем будни и активни граждани и общество. И ако вие сте активни будни граждани, слушайки и четейки нещата, които правя, можете да ме подкрепите в платформите Patreon и Ko-fi, за да продължа да правя това, което правя по независим начин, без вмешателството на този или на онзи. И също така да слушате епизодите и да гледате, колкото е възможно, съм на камера в момента, а епизодите ни на живо в една малка тайна група и да задавате въпроси на гостите, ако имате такива, всъщност да се запознавате предварително с тяхната дейност. 100 епизода чествахме наскоро, в 103-я ще си говорим за това в какво общество живеем днес и има ли начин да позабавим процесите, всъщност обозримо ли е това, реалистично ли е, какво е мястото на икономиката, може ли тя да се трансформира и има ли бъдеще на кръговостта. За това и за други неща ще си говорим с Асен Ненов. Аз се запознах с него покрай събития именно за кръговата икономика, като съучредител на Институт Кръгова икономика, но и много-много други интересни неща, с които се занимава той. Здравей и добре дошъл в Радените вълнения.
Здравей, здравейте на всички останали.
Всъщност забравих да спомена, че най-напред се запознах косвено с теб покрай Климатека, този чуден сайт, и твоята експертиза ми беше препоръчана от Плами. Така че ще ми е интересно да споделиш и за това, но най-напред моля те да се представиш за нашите слушатели и всъщност по-скоро целият бекграунд, какво си учил, къде си израснал и как си стигнал да се занимаваш с нещата, с които се занимаваш
сега? Ами, казвам се Асен Ненов. От София съм, но част от детството си прекарах на морето. И даже когато се връщах тук на училище септември месец и другите деца, когато сме били по-малки, разказваха за село, какво било, що било, и всичките така разказваха, и аз всъщност много страдах, че аз нямам такава история за село. И си страдах тихо, обаче в някакъв момент, като казах, че всъщност аз съм бил на море 3 месеца, и тогава вече ударих джакпота всъщност и разбрах, че всъщност аз съм на някакво място, което те също искат да са. Как стигнах до тук? Аз съм биолог, значи се занимавах с цветя, растения и животни, но всякакви животни, не просто домашни животни, а всякакви животни, черви, костидурки, всякакви неща. Ме интересуваха от много малък и всъщност после почнах да уча биология в гимназията, после продължих с биотехнологични процеси в университета, после продължих с екология. И така, и всъщност работих и някакви други неща, такива свързани пак с биоинформатика, после в БАН малко изчислителна биология и така. Всъщност най-различни неща, свързани пак около темата биология или химия, да кажем. Но в някакъв момент, след като приключих с екологията, т.е. стартирах с екологията буквално, всъщност започнах да се занимавам с активизъм и в тая посока и с климатичната неспешност. Нали? Последните 14 години с това се занимавам в общини, с образование, неформални методи за ангажиране на все по-голяма публика за казуса, за който малко по-късно ще разкажа.
Това ли според теб е един от ключовете, информираността и образованието и образоваността по темите?
Това е базата, но ако образованието всъщност разчита на рационалното мислене, отговор ми е не. Няма, не се достига така до публиката, ако така ангажираност не се получава. Така се получават знания. Обаче знанията за някакви процеси не предизвикват някакви действия. И има един емоционален елемент, който трябва да бъде заложен в такива методи, който да ангажира, и той го прави мигновено. Не е нужно 30 часа, примерно, да четеш или да се някакъв курс да ходиш, за да може да се ангажираш за един миг. И то един въпрос е напълно достатъчен, просто като да те съсече. Ти не можеш да отговориш, толкова те стряска това, което усещаш. А всъщност човек не мисли по принцип, че така би могъл да се идентифицира и ангажира с природата. Отбелязвам тук, че околната среда не е природата. Това е околната среда, е измишльотината, която ние така... Окей, не е измишльотина, но по-абстрактно е така. Но абстрактно понятие, което ние създаваме, прожектираме го върху природата и казваме, това е околната среда, която ние можем да контролираме. А природата е стихията и то не става. Ти не можеш да контролираш нищо. Просто. Да, така че малко го правим по-лесно за нас и тогава вече други ни неща се натрупват. Нали, начин на взимане на решение. Ние контролираме сега тук. Дайте да проучим какъв ще е ефект, като махнем този хълм, за да добием някакъв ресурс. И някакви хора сядат, смятат и така нататък. Да кажем, че ефектът е сметнат, но той всъщност не обхваща природата като цяло, а някакъв много малък елемент от нея, свързан с дейността, която ние сме си решили просто, че имаме желание да започнем поради някакви финансови изгоди.
Тък монзи ден гледах един нов български филм, който се казва Клопка. И може би в някакъв скорошен етап ще бъде по кината български филм за класическата история на това в малко населено място, корумпираната администрация, която е подвластна на някакви много големи инвестиции и интереси в този регион, който обаче вреди на околната среда, и един дядо, който се бори до последно с зъби и ногти, понякога буквално, за това как може да се предотврати това. Но много ме е хвана за гърлото този филм и същевременно го забелязвам като сюжет, и включително и в българския сериал Вина, който върви в момента по националната телевизия в новия сезон, пак става въпрос за тези неща. Ние доколко сме склонни да си затваряме очите за такива злодеяния? Знам, за, например, под активизъм, нали, през последните колко 10 години вече, които се борим тук софиянци с инсинератора за изгаряне на отпадъци, но доколко си затваряме очите за всякакви такива дейности? И всъщност малките населени места, имаш ли представа доколко по-шумни са от големите населени места?
Преди да ти отговоря, мога ли да те питам, този филм, който спомена ти, Клопка, има ли случайно нещо общо с Бели бряг?
Не съм сигурна за какво става въпрос.
Дунав, Дунав. Добре. Понеже
Дунав, да.
Напомни ми на някакъв
истински
то си е съвсем истински случай и той продължава и до днес. Това е просто бях в Бели бряг, това село, което то е просто гранично на един от откритите рудници на ТЕЦ Марица Изток. И не знам дали знаят слушателите, но тези рудник Трояново, примерно, е кръстен на селото, което е изчезнало над негово място. И сега рудника ще се казва Бели бряг, нали, на място на това село.
И, да, Бели бряг.
Да, те от много години, нали, 10 години, не са им забраниха да си погребват покойниците. Това много ме стресира, като бях там и като го чух от хората, че тях им е забранено да погребват хора. А след това им е забранено да... всякакви други неща, които изведнъж се по естествен начин се забраняват, просто защото общността се разпада. Хората си тръгват оттам, опитват се да продават къщите, ама кой ще ги купи? Те се откупват на ниски цени, там има ни хора пък вързани с някакви други зависимости, отиват, разбиват къщите. Въобще, там гледката беше трагична, потрясаща в абсолютно мирно време, да видиш как се разпада един цяло селище. И там тия хора, точно един такъв дядо, си спомням, който се бореше и с една папка дойде. Как цяла България знае за нас? И аз така седа и как да му кажеш, никой не знае за този случай и всъщност никой не му е интересно въобще да се занимава с тия неща. А тия хора ще дадат цялата си общност, която се е разпаднала, която отишла, всички са отишли по различни други градове да живеят и така нататък. Всичко това, за да може ние просто да, като си запалим лампата вкъщи, да има ток вечер. И ние така го харчим, нали? Голяма работа, той е евтин. Нали? Някакво има нещо брутално в това, в тази неангажираност. И затова отговор ми за дали си затваряме очите, ми то така е направено, всъщност такава ни е договорката, че ние нищо да не правим, всъщност някакви хора страдат. Някакви роби работят за нас по света и така. Просто ние сме абсолютно изолирани в едно такова консумативно общество. Иначе преди това е било малко по-различно, нали? Когато знаеш кой е занаятчията, кой ти произвежда там канчето, който ти шие пърдесюто или там който ти прави очилата, нали? Ти си взимаш тия неща за много години. Нали? И като се повредят, ги носиш пак на този същия човек. Докато сега малко нямаме отношение към материалното, пък то материалното не трябва просто да го игнорираме. Нали? То е с респект трябва да се подхожда. Нали? То пак е част от всичко това, което ни се случва. Сега тук се сещам за Шрёдингер и квантовостта. Нали? Сега, частица ли е, вълна ли е, какво е? Еми да, то преминава. Един път е материя, един път го изгаряме и става огън, после преминава в електричество, идва при нас, ние го ползваме по друг начин, да променим материята пак по някакъв начин, нали? Слагаме яйцето в тигана, то става друг цвят. Така че тия всички преходи, може би е, така си мисля аз, нали? Че може би с повече респект по-добре е да се отнесеме, защото това е стихия, с която си имаме работа, не е околна среда.
Сега като отворих всъщност за Бели бряг и видях за Земя на Купнежи, аз просто не знаех, че се казва Бели бряг. Земя на Купнежи, което беше, нали, една театрална постановка. Така, артистичен прочит на този казус. Но се сещаме за много такива изолирани и не толкова изолирани казуси, като Диша и Димитровград, Диша и Девня, всякакви други локални бих казала проблеми и за едни групи от индивиди, които се борят за своя въздух, за своя хляб, всеки с своите мотиви. И аз имам чувството, че понякога просто забравяме, че всички ние сме свързани и имаме един покрив над главата си и понякога границите, как с табелката с задраскан името на селото, то не е фактор, то е въздуха, водата, те са, всички сме свързани. Все си мисля, че и с отпадъците по същия начин, нали? Пластмасата ми е много важна ежедневна тема. Имаме чувството, че нещо, когато не ни е проточите, то не съществува. И докато не ни засегне нас, и не знам твоите наблюдения какви са, но си мисля, че поне преди няколко години, като говорихме за пластмаса, масово имахме предвид онези тюркуазени плажове и онези морски костенурки, които са задавани в рибарски мрежи. Пък то същото това се случва в язовир Искър, в Димитровград, в Стара Загора, в Черно море. То е в Карловско. Всичките, не говоря конкретно за костенурките, очевидно, но замърсяването под една или друга форма.
Ти свърза много теми, в смисъл, че тук имаме още час-два разговор само по тази тема. Но да добавя само, че за пластмасата, понеже това е много интересно, как всичко опаковано в някаква пластмаса и ние така, какво бе, взимам, фърляме на втората минута, буквално е фърлям в коша, изяждам вафлата и край. И то дори ако цела коша, нали, е браво, нали, възпитан съм, тук по градинки и така нататък, летат като дух на вятъра, как се е, това е друг въпрос, но този материал всъщност, цялата палитра от материали, които са полимерите, са изключително ценни, те са изключително скъпи всъщност. Ние така сме обърнали играта всъщност, нашата обществено-економическо-политическа договорка, че този материал не струва нищо. А той, всъщност, медицината без пластмаса, фармацията без пластмаса, как всъщност съвременната, как съществува? Аз нямам обяснение как продължава медицината, ако спрем полимерите, например. И си мисля, че точно с тези, точно тези полимери ние не можем просто да ги ползваме за да опаковаме вафли или да пиеме вода от шишенце, което просто изхвърляме след това. Това точно липса на всяко уважение към този материал, който е от милиони години седи там, този петрол, и той е изваден с изключителни усилия и колосални човешки познания са вкарани там и енергия, за да бъде изваден, после да го разходим из света с някакви кораби, между другото 40% от целия флот в света принася само петрол. И като имаме предвид това, ние просто фащаме и усвърляме. Просто. Това е. Мен много ме притеснява това нещо, защото в един момент това ще свърши. Нали? Ние ще го изразходим, ще си изразходим енергията, която можем лесно да произвеждаме, за да ги модифицираме тия полимери и така нататък. Но другото нещо, което исках да кажа е, освен че се случва в язовир Искър или насякъде, където има дере и после дойде приливната вълна от дъжда и после в реките има купчини и всякакви опаковки. Съвсем отстрани от това има един друг процес, който е не по-малко такъв важен, обаче за него частично се говори, като се споменава микропластмасата, която влиза в нас и прави някакви неща, преструва се на някакви молекули хормонални, после има ефект върху плодовитостта на човека и така. Но, обаче има и още едно ниво, което е нанопластмасите. И съвсем наскоро стана известно това, изнамериха такъв метод, който да може да заснеме всъщност къде се намира, има ли такава пластмаса в растенията, които се продават на пазара, нали, марули и така нататък. И всъщност се оказва, че всичките тия фолия, които се ползват за мулчиране, нали, покриване на земята, обаче не е по естествен път. Нали. Едно е да мулчираш с слама и с някакви кори от дървета или с смляна вършина или с нещо такова, а съвсем друго е да купиш фолиото и да опаковаш нивата и после да забиеш там, да пикираш разсада. Това ще помогне наистина, не се изпарява толкова вода, няма толкова плевели, обаче всичките тия частици, които се разпадат, те са абсолютно невидими, защото не са дори микро, те са наночастици. Те директно влизат в растенията и се оказва, че целите растения светят. Те са пълни с нанопластмаса, която ние си ядем и казваме, о, ето аз ще ям салата, защото е по-здравословно. И след това нещо влиза директно в мозъка, преминава кръвно-мозъчната бариера, в смисъл ефекта му е непредвидим. Просто ние не знаем какъв ще бъде шамара след 20 години, който ще получим всеки един от нас. Примерно 20, може да е след една, може да е след 50. Никой не знае. И това също е с неуважение. Подхождаме включително към себе си. Но ако ние сме природата, нали?
Човека и природа, това класическо съчетание, което не знам къде се объркало, но това с нанопластмасовите частици го четох от Американската академия на науките за тяхно скорошно изследване, което успя да... Или там метода, по който са успели вече да... Не знам, май са го патентовали. Този метод, по който се изчислява и успява да се съзре това, което не е било дори мислимо да е видимото съвсем скоро. Конкретно примера беше за пластмасовите бутилки за вода и за последните техни изследвания, които са били през 2017-18 година и сега вече миналата година се изследвали отново. И тук си извадих бележките, че са открили, че 7 вида пластмаса са открити, частици от 7 вида пластмаса са открити, че 240 хиляди пластик particles от 7 различни вида пластмаса, от които 90% са били нанопластмасови. Това в вода просто, която са тествали. И това нещо ти преминава през кръвта, както каза, в мозъка, в кръвносмилателната система. Изобщо много е страшно и наистина мен искрено ме плаши тази неизвестност. Но ти, който си запознат с историческите стечения на обстоятелствата според теб, има ли някакъв преломен момент, когато нещата рязко са се объркали? Не говоря само за пластмасата. Изобщо за начина, по който консумираме.
Ами, сещам се за речта на Кенеди, когато казва, ние всички сме потребители. И с това поставя основата на потребителската защита в началото на 60-те години. Но не е тогава, малко по-рано е, когато всъщност след военния период, всъщност в след военния период света се нуждае, по-скоро Европа, може би, от някакъв бустер, така да го ръка. И така се случва, че всъщност договорката на хората върви доминиращата, нали, в глобалния север, върви в тая посока, че генерира консумативното общество. Това е накратко казано. А сега вече за кредит и за дълга, нали, не съм компетентен да говоря, по-добре е да не засягам тая тема, но това, което ние знаем към момента, Дейвид Грейбър казва, нали, кредитни карти и въобще бързият достъп до кредит е от 70-те години на миналия век. Тоест, това е съвсем, съвсем ново. В рамките на моя живот се е случило. Така че, окей, бумерите ни дадаха щафетата на консумативното общество, обаче ние така някакси не може да се отървем от това, с което сме свикнали. Тоест, ние сме кондиционирани в това и това е нашата норма. И някакси излизането от тая норма все още се смята за нещо странно, нещо, нали, да хванеш гората, примерно. Странно е, нали? Обаче самите градове в момента, в които живеем, те са невъзможни. Те фактически взимат живота от бъдещето. Буквално сме включили сме си една система и от бъдещето ни се прилива кръв. Това се случва в момента. Но там почва да няма кръв. Тоест, ние взимаме до края на века, се знае, че хората, които сега се раждат, до края на века ще преживеят такива колосални промени, а те ще бъдат не, до края на века е съвсем близо. В смисъл, края на века е баба ми почина на 98, ама до края на века човек, който сега се ражда, е 70 годишен, 78, 77, там някъде. Така че това е съвсем реалистична, постижима възраст за большинството от хората и не знам защо това не ни притеснява. Но така де, да, може би това, с което се срещам сега е, че пролетта, нали, пролетта още през февруари беше факт. Аз, понеже казваш объркало се, то се объркало, но всъщност то много давно се е случило. Ние в момента гледаме ефекта и продължаваме да го ускоряваме объркването, нали, това, да си го подчертаем, с всяко наше действие. Тук дали бездействието е решение, това оставям на слушателите да помислят. Какъв смисъл бездействието може да бъде решение? Може би като спомена да растеш, мога да отговоря на това, но сетих се през февруари, че като цъфнаха дърветата през февруари и си викам, леле, това е много странно нещо и бях на морето в началото на февруари, 25 градуса, слънце, а там обикновено духа такъв вятър в февруари, че просто е трудно да седиш на открито, близо до морето. Доста странно се почувствах и си викам, това е като една самодива. Тя е някаква, нали, представата за самодивата, нали, някаква красива девойка, която там с някакви бели одежди, там свират ли, пеят ли, не знам си какво, но привлекателни са и обаче са жестоки и всъщност обикновено нещастието те чака там. И в смисъл, това не ми се навлиза в самодива, самовила тия митове, но точно такова ми е. Ами то е много хубаво всъщност времето, бе. Обаче зад това нещо седи нещо ужасяващо, нали, даде, ама какво ще бъде през август? Какво ще бъде още през юни? Защото съвсем наскоро четах, че има нов модел, който показва, че при определено поведение на топенето на леда в Гренландия, това определя цялото лято в южната част на Европа. И за това лято се предвижда, въпреки че Ел-Ниньо ефекта се намалява в момента вече от миналата година, все пак се очаква топло, но пък сухо лято. И това означава пожари. Да. И в общи линии нещата... Той и влагата не е добре. Криза. Влага с топлина, да. Тогава вече повече жертви ще има хората и животните, защото спира се потенето и охлаждане.
Да, знам, че това се случва в момента в Азия. Те са се видели в чудо. Като има 100% влажност там в момента, което е не е човешко. Точно днес четох именно в Климатека, че лятото се изместило с 20%. Се изместило. Нараснало е с 22%. Горе, нали? Естествено, за сметка на другите сезони. Аз не знам, на мен това ми е един от основните аргументи. Не знам ти доколко се сблъскваш с скептицизъм в ежедневието си, но някой като ми каже, няма климатична криза, няма климатични промени, но същевременно казва, е едно време какво лято имаше, едно време каква зима имаше, или знае, че не е нормално да ходи с тениска през февруари или през ноември, съответно. Знае, че не е нормално да вали сняг през април, защото снега е дошъл, пък те дърветата вече са цъфнали, мечките вече са излезли, таралежите вече са излезли, костенурките вече са излезли и изведнъж ги затрупва. Това ти прецаква и цялата реколта, после продуктите са скъпи, то всичко това е супер свързано и аз не знам как може хората да не го прозират. Не знам ти как се справиш с скептицизма като аргументи.
Ползвам научни източници. Това е. Значи, всеки може да има мнение, но като почне някой да ми изразява мнение по казуси, които са свързани с факти, не просто мнение. Мнение може да имаме за нюанса на цвета, защото очите на всички са различни. Всъщност някой има повече възприятие за цвета или друг не е свикнал толкова и това е розово. Друг казва, не бе, това е праскова или това е сьонга. Има нюанс. И това е факт. Но това са мнения по такива. Нали? Или кое е хубава музика. Окей, това няма научен факт. Това няма изследване. Да, субективно, това е напълно приемливо. Но ако някой каже, няма изменения на климата, тогава за мен е ясно, че не се е потрудил да прочете. И това, че не е прочел, означава, че хората, които зависят от него или от нея, например деца, те са в по-голям риск. Защото тези хора са неподготвени за настоящата ни ситуация, а тя е много-много сериозна. Не просто ще спасяваме мечките или ще се разтопи Северния полюс и там ще добиваме нефт, както великите Шелс, нали? Исках да правя. Сега вече не знам дали това им е идея. Не просто тия неща. Ние сме създали такъв прецедент в цялата геологическа история на планетата, че ние сме се превърнали човечеството в геологическа сила. Тоест ние можем, както един метеорит, който удря Земята голям и причинява ефект на унищожаване на голяма част от видовете или нещо, ние правим това. А ние не сме толкова много всъщност. И като брой индивиди сме малко над 8 милиарда. 8 милиарда индивида, ако погледнем в 8 милиарда червея, ми нищо не е. Те са неизброими. Толкова много са. А ние всъщност успяхме за сравнително кратко време, за последните 500 години, може би да не връщаме 10 000 години назад, но тогава е почнало осядането на хората. Но в последните 500 години ние всъщност правим такива колосални напани да печелим в рамките на вътрешната за човечеството игра, парите, че всъщност цяло, въобще не ни интересува, че ние зависим от тази животоподдържаща система. Нали, аз продължавам да повтарям, че що няма да ходим на Марс? И всички ми казват, да, няма да ходим на Марс. Що? Ами, защото там няма кръговрати. Ако няма кръговрати, ние не може да се подвключим. Нали, има един такъв военен термин. Ние се включваме в нещо по-голямо. Ние имаме кръговрати в нас, имаме организми в нас, даже повечето клетки в нашия организъм като брой са чужди организми, не са човешки във всички хора, т.е. над 50%. Това означава, че ние като не пазим околността, не пазим и вътрешността. Обаче това означава ли, че ако ние продължим с този напън към природата, към екоцида, защото това е екоцид, това е да обясня само като геноцид, само че екоцид. Тоест пълно избиване на всичко живо. Това тече от много време, нали, от времето на ДДТ. Не знам дали знаете, но всички ние имаме ДДТ в нас. Всичко живо на планетата вътре в себе си има ДДТ. Това е един биоцид, който е ползван преди 70 години. И е забранен, защото е много тровен. Всички ние имаме в телата си напоследък вече, последните 20-30 години, тефлон. Това е. Нали? Тоест ние продължаваме с генерирането на тези нови субстанции. И сега тук ще отида малко към планетарните ограничения, защото нали, сега говорим си някакви неща и всякакви хора казват ми да, ама моето мнение не е такова. Сега какво да ми залепва пържолата на тигана ли? По-добре да има тефлон. Да, между другото аз ползвам тиган, който лично аз правя незалепващото покритие всеки път след като го измия. Тоест той е метален. Стоманен.
Ние ползваме да не раздаема стомана от известно време и със сигурност за палачинки не работи, но за всичко останало е въпрос на чалум.
Точно.
да го приспособиш. Моят тиган
обаче
да.
От ръждаема стомана. Ръждива стомана. Така, прихваща ръжда. Затова всяко измиване след това се бърше, след това се прегаря мазнина върху него, за да направи покритието и така, но в крайна сметка работи безотказно и това е технология от преди 200 години, не е нещо сега измислено. Но да се върна...
То много често е така. Извинявай, че те прекъсна. Много често много от решенията ни се крият под носа и не са нещо революционно.
Ами ние всъщност, да, може би пъти напред е с леко вглеждане в миналото всъщност, защото очевидно е, че технологиите ни докараха това, значи те твърдяха и твърдят, нали, малко критикувам технологията, въобще технологичния, техническия начин на мислене. Твърдението е, ще направим нещата по-бързи, ще направим нещата по-комфортни, ще сме по-здрави, ще живеем повече и по-спокойно и така нататък. Нищо от това не е факт. Нищо от това. Аз редовно чакам компютри. Пускам нещо и то почва да се бави. И аз седа и чакам машина. Това е... Повечето интеракции с машина са на изчакване. Дори един билет в метрото си купиш, чакаш машината, която размишлява. Нали?
Еми, Илон Мъск сега действа Neuralink, нали, преди известно време наскоро. Вече официално го пуснаха за обрана публика. Някой ден само с мисълта ще си пускаш метрото, билетчето. Не знам. Аз съм много скептична. Притеснявам се, искрено се притеснявам. От вмешателството на технологиите. Но това е съвсем друга тема.
Да, всъщност ние вече в тази среда, в която живеем, това, което интернет направи. Интернет стартира като една глобална библиотека, която беше супер добре. Обаче в момента интернет почва да руши демокрации, почва да насажда разделение между общности. И въобще то стана... Какво беше планирано, на къде отиде играта. И всъщност ние в тая цялата система сме продукта, а не сме тия, които взимат решенията. И тук има много в момента се мисли и се говори върху това, дали всъщност това не възпира капитализма въобще да продължи. Без въобще да съм... Нали, тук в България сме в постсоциалистическо някакво общество, ако ще онова е социализъм, нали, диктатура. Та в момента тук, в момента в който заговориш за капитализма, дали да не би да е тук нещо да флуктуира и да има грешчица и веднага те посочват, че си комунист. Комунист въобще нито съм чел трудовете, нито ме интересуват, но си мисля, че в това има основание, т.е. стремежи към натрупване на капитал генерира това, с което ние сега ще трябва да се оправяме и то всички трябва да се оправяме заедно следващите 200, 300, 1000 години. В смисъл, че това, което в момента сме генерирали като промяна на системата на поддържаща живота е с огромно отлагане във времето. Включително ние не знаем дали след края на века в момента. В момента има... Тече в момента седмия, изследванията по седмия оценъчен доклад на междуправителствения панел по климатичните промени, който ще се публикува в 29-та година. Значи той на всеки 7-8 години се публикува по един. Нали, слушателите могат да погледнат шестия оценъчен доклад, ако това им е интересно. Там има и различни инфографики. Не е нужно да четете 6000 страници. И нали се връщам към въпроса
Има сумерите.
Да, към въпроса, да. Ами как мога да убедя някой, за, че има климатични промени или че биоразнообразието е фундаментално разпаднало се в момента и това, което правим, нанася ефект, има ефект върху самите хабитати. Тоест, набързо да обясна, това, което формира хабитата, нали, това е място, където живеят някакви съобщества, организми, ние си мислим така, по подразбиране така си мислим, ами има една рекичка, има там една горичка и изведнъж там отива да живее една сърна. Да, обаче те възникват взаимно. Тоест няма тая горичка без тая сърничка и без тая ракичка. Тоест и ракичката възниква, защото горичката е там. Всички тия неща се взаимоподкрепят, за да може да имат тези взаимодействия, живота да съществува. И в този смисъл, ако ние намаляваме битовете в биосферата, тоест броя живи твари, които взаимодействат, тогава чрез влиянието върху хабитатите, чрез влиянието върху микроклимата, ние влияваме върху огромната картина, климатичната система. И всъщност, от една страна влагаме парникови газове, от друга страна обаче правим екоцид и всъщност насложеният ефект на тези два ефекта е синергичен, т.е. той е с много-много по-голям ефект, отколкото двата отзети по-отделно. И тук имаме голям проблем, ако хората не осъзнаят, че всъщност ние сме в много-много сериозна ситуация. Без въобще да плаша някой, нали, какво ще става, нали, така. Няма никакво значение. В смисъл, че дали някой ще се стресне или не, по-добре да се стресне, даже отколкото да си продължава да си работи и тъй наречената от Дейвид Гребер, пак ще цитирам, bullshit job. Нали? Някаква работа, която няма всъщност смисъл и не подпомага никой от нито живото, нито живите хора и така. Но искам да се върна на планетарните ограничения, които споменах преди малко, ако позволиш. Какви сте ограничения? Ами има такива установени граници или ограничения, които ние не можем да преминаваме. Например, кръговрата на фосфора, кръговрата на азота, новите субстанции, които генерираме. Вече споменахме много такива от полимерите до тефлона и така. Околичестяването на тези ограничения вече е факт. Тоест ние знаеме от къде до къде можем да се простираме като разрушителен ефект върху всяка от тия системи. И всъщност те са известни за нас, са 9 за момента. Вече 15 на години се работи по тая тема. 9 са в общи линии на брой, от които, ако е премината 1-2, ние имаме много сериозен проблем. Ние в момента сме преминали 6 от тях. Еми, да, и това не се учи в училище. И не мога да разбера защо не се учи в училище. Това трябва да се учи по първи до трети клас, че има граници, има лимити, които не можеш да преминеш без да получиш сигнал от системата, че ами виж сега ти малко попрекали. И сигнала сега, който ние получаваме, е много сериозен, но е много тих. Ние няма да излезе табела, нали, game over, а просто бавно и сигурно ще почнем да боледуваме от някакви неща. Забелязваме, кърлежите са много. Що са много тия кърлежи? Що сезона има от февруари до декември? Не както преди, само през лятото. Ами защото тези климатични промени водят до това. Просто имаме някакви неща, за които не мислим и някакси... защо? Връщам се на въпроса, който ти подхвана за това, за как си затваряме очите. Ами, всъщност, ние, ако искаме да запазим разсъдъка си, не може да вярваме, че това е факт. Защото иначе не може да караме коли, не може да консумираме сокчета в пластмасова опаковка и да изфърляме, нали? Просто ние трябва изведнъж всичко да променим, ако приемем идеята, че тези научни факти са наистина, нали, интегрираме ги в собственото си поведение. И това е когнитивният дисонанс, ти не можеш да поддържаш и двете в главата си. Нали, аз съм много зелен и същевременно съм много, нали, карам дизела и хвърлям опаковки навсякъде. Не може просто. И си избираш едното.
Или аз съм много зелен, обаче живея в общество, което не е създадено за този начин
да, на живота. Да, и го подкрепиш.
Което също е, също е проблем. Защото някои пъти всички си кия, добре бе, аз ако съм перфектен, ако моя отпечатък е минимален. И се почва едно сочене. Добре, а защо да го правя, като Пешо не го прави? А защо Пешо да не го прави, като той Гошо не го прави? И не знам, прехвърляне на някаква отговорност. Мисля си, че всеки си открива своя собствен баланс на нещата, що се отнася до обществото, в което живеем, особено да, сме в града.
Но точно това е, което казваш, мисля, че е вярно. Ако всички заедно не направим крачка, никой няма да направи крачка. Това е много демотивиращо, защото това означава, че фактически ние имаме други инстинкти, т.е. ние като примати в група, ние имаме инстинкта да се съобразяваме с групата. И ако групата нищо не прави, ние нищо няма да направим. Това е задължително. И това изведнъж ни поставя в някакъв абсурд. Нали? Да, нали, знаеме, че 6000 страници бяха написани от 700 научни изследователи. Добре, медиите ги отразиха, всяка година има коп срещи и така. И какво от това? Ами, ако слушателите не са запознати, да отидат да проверят каква е концентрацията на въглеродния диоксид от която и да е година насам до сега. Ами тя нараства непрекъснато. И в последните години, последните 30 години, ние сме изгорили фосилни горива, които са генерирали толкова въглеродния диоксид, колкото е генериран през последните 200 години. Това означава, че ние сме ускорили, знаеки какво става след 90-та година, знаем какво става и сме ускорили многократно изгарянето на фосилни горива. Е, аз нямам обяснение.
Малко е като за последно. Надявам
се да не е, ама...
Така, не... Ема, примерно е сега всичките таргети, които се слагат 2030-2050, и хората, айде, взимай! Примерно най-малкият прост битов пример. Разказвам онлайн за начина, по който предстои да се промени начина на пресмятане данък смет в България. По пример от Европа. Тъй като тук този начин не е променен от 51 година. И е на база данъчната оценка на имота, което е някакси устаряло. И разказвам за това как реално хората ще плащат по-малко. Как имат стимули да събират разделно, да генерират по-малко. И един от топ коментарите беше... Ехо, значи е сега да почна да си разчиствам, да си изхвърлям, за да не ме таксуват, нали? А после или аз сега да се възползвам да ходя до дерето, защото после няма да може. И си мисля, че това може да се прилага на много нива в народа, психологията, не само нашата, изобщо на обществото. Но днеска, понеже в момента работя върху една статия, която може би ще излезе когато в списание Глобал за април месец, когато този епизод излезе, но разцъквах си да видя Overshoot Day, което е така изчисленията на това кога на дадена дата човечеството е изразходило едва ли не позволените си за годината емисии. Тази дата, нали, се повече намалява в течение на годините, като миналата година беше 2 август. Има и Country Overshoot Days за тази година вече, по някакъв начин пресметнато. И ми беше много интересно да видя. За България ние сме средно положение на 2 юни, но интересното е, че сме заедно с Китай, които са 1 юни. Но на номер едно на 11 февруари, значи 11 февруари, това дори не е края на февруари, е Катар.
Което горе много логично, нали?
Да. На второ място Люксембург. Подозирам, че може би заради банките. И на трето място Арабските емирства. След това Кувейт, Бахрейн и така
нататък. Да, откъдето идва горим.
Но 11 февруари, моля ти се.
Да, те свършват бюджета, нали, за слушателите. Бюджета, да, който имат за годината, се свършва в началото. Тоест, те оттам нататък живеят на кредит, за което казах преди малко, че теглат от бъдещето. Някой трябва да го плати това. Ими, ние ще го платим със здраве и с липса на храна, с повече застрахователни събития, с повече пари изхарчени за бедствия и с много, много бежанци, които вече са десетки милиони, климатичните бежанци, но те някакси не можем да ги разделим от другите хора, които бягат от войни. Но пък също така...
Все още законово не е много урегламентирано това също. И тук ще си позволя да направя реклама към 30 и някой епизод, в който си говорихме с правист по темата. Така че за човешките права и за правото на убежище от климат. Да, извинявай.
Ами, иска да кажа, че всъщност ние, когато кажем, окей, те бягат от войни, или те са икономически мигранти, или пък те бягат от климат, може би в някои от случаите говорим за едно и също нещо, но с различен ефект. Ето какво имам предвид. Например, в някакво място си живееш и за 20-30 години реката изчезва. Просто я няма и никога повече не се появява. Защото тя е просто благодарение на ледника, който е по-нагоре в планината. Обаче този ледник се разтопил, изпарил и вече го няма. И той никога няма да се появи там повече. Нали? Защото ние знаем, че моделите не показват това, показват обратното. Т.е. разтопяване по-скоро. Това, когато няма, нали, ефекта, когато няма вода, еми те хората сега колко да живеят там. Нали? Има такива, които са свикнали да живеят в пустинята и така, но те са определени народи. И когато това се случи в рамките на половин човешки живот, нямаш познанието, нямаш традицията, инструментите и въобще културната нагласа, че можеш да се справиш с това. Ти просто си хващаш бухчата и си тръгваш и намираш там, където има вода. Нали? Това, дали там е икономически по-добре или не? Ми, да, защото има го този слой. Дето викаш, той живее по-добре, защо да не хода аз там, като същото този, що не прави това, що не прави това, аз защо да го правя. Това е с обратен знак. Но ето това е икономически, може да се да кажем, ето той бяга от това, че там той няма поминък вече. Той, ако е един фермер, приключила му работата. Освен ако не е много специфично фермер, т.е. градинар, който има маслинова градина. Окей. Но това е заседено преди 100 години или повече. Там, другия вариант е климат. Бедствия почват и съответно хората се изнасят, защото като те залее 5 пъти за 10 години, така че трябва да почнеш отново, нали, просто напускаш крайбрежието и отиваш малко по-високо някъде да живееш. Флорида е такъв пример. Значи, щата е просто на някои места толкова нисък по крайбрежието, че хората, които живеят там, са си дигнали къщите вече на кокили. В Майами дигат с 50 см всички пътища. Нали, това говоря за и от страната на Мексиканския залив, че е така, там, както казвам, на кокили си дигнали къщите. И от друга страна е Майами, той е на Атлантическия океан. Ами, това е, да кажем, това са някакви бедствия и така. Обаче, има и друг елемент. Войните. Третото. Ами, ние мислим си, те някаква война се води там, сега ние тук ще трябва да ги приемем. Обаче, войната в Сирия, не знам дали слушателите са наясно, че част от ефекта, за да се започне такава война, да има такъв конфликт, вътрешен в началото, беше в сушата, която имаха в региона между 2006 и 2009 година. Огромна суша. В смисъл, че милиони хора загубиха всякакъв поминък, не можеха да намерят храна и просто слязаха в градовете. И това предизвиква такова социално напрежение под шапката на диктатура, че всъщност стартира по конфликта. И някакси тя и до сега не може да спре тая война съвсем. Така че ние просто трябва да имаме предвид, че част от всичките ефекти, които виждаме, независимо какви са, идват от това, че ние сме направили нещо в миналото. Нали, някакви действия.
Всъщност и войните, които са с потенциал да се отключат заради земи, вода, храна, петрол също. Под граване за последно ми се струва, че точно това се случва и в арабските държави с тази мегаломанщина, която се случва. Защото знаят, че то няма да продължи много дълго. За добро или за лошо. И това какво ще отключи наистина е плашещо. Ще върна малко назад. Ти каза, че според теб някъде 60-те години и след военно време нещата така са тръгнали да се ускоряват. Доколкото съм запозната, движението и по-скоро теорията за дерастеж се появява през 70-те, 80-те години. И ако е така, как така се появява на толкова, бих казала, ранен етап, за нещо, за което си говорим през 2024 година все още? Или те първа по-скоро?
Ами, то всъщност дерастеж или дегрот, или декросанс, или декрешименто, зависи от езика, който си избереш, или поствахстум, го наричат на немски. Това означава след растеж по-скоро. То надгражда, и то академично надгражда, някакви трудове, които са били разпокъсани към 70-те години. Тук там някакви хора се сещат и казват, бе, чакай, тук има ограничения, тук ние защо така можем ли да нарастваме икономически до безкрай, нали, тя физическата система, знаем, че е ограничена, как точно става това. И тогава вече излиза труда 70-те години, границите на растежа, който е интересен да бъде прочетен, но той е академичен труд. Нищо, че е направен като книга, всъщност е изследване на модели за човечеството. Там, в този модел, който е проверяван вече почти 50 години за достоверност, за актуалност, нали, последно при няколко години го провериха дали е актуален. И това, което се предсказва там е проверимо вярно, нали, вече. Знаем, че е така. 70-те години не са знаели дали съвсем ще им се получи сметката, но е било научно достоверно. Това е някакси началото на въпроса за икономическия растеж, което не е само темата на дерастеж, движението. Нали? Там е друго. Там аз веднага мога да кажа ключова дума, която веднага се разбере от всякакви българи по света и у нас, които имат усещането за тая дума, думата айляк. Ами, това е част от концепцията, т.е. това е българския елемент в напастващ се към концепциите, към палитрата от концепции на дерастеж. Не просто е дайте да спрем растежа, това е икономически някаква борба, някакви комунисти са се събрали и тук искат да срутат, да вземат властта. Няма такова въобще. Просто никой не се замисля в това академично движение, свързано с критика на растежа, за такива неща. Въобще няма никаква авторитарност, няма централизация. Въобще това е малко аморфно движение, в което по-скоро тече разговор за идеите на какво ще направим ние след това. В момента вече не се говори толкова за дерастеж, колкото за след растеж. Какво правим отвъд растежа? Той ще спре. Това го знаем. Ние просто това са минали. Има такива трудове по темата, че тя системата го спира. Той е невъзможен, защото когато нарастваш, процесът е нарастващ до експонента, т.е. той е нелинейен процес, той е напълно непредвидим. В смисъл, окей, не напълно. Много трудно предвидим коя е следващата му стъпка. Когато е линейен процес, нали, хикс е равно 2 пъти Y, например. Еми, добре, окей, това го знаем. Обаче, когато е на степен, тогава нещата са малко по-сложни. И особено когато се говори за системи, които са изградени от подсистеми, които си взаимодействат помежду си, имат синергични ефекти, положителни и отрицателни обратни връзки, буфери, т.е. задържане на ефекта, защото ние виждаме, нали, ижектираме въглероден диоксид в атмосферата от много години. Обаче няма ефект. И в един момент обаче виждаме много голямо ускоряване на ефекта, т.е. затопляне, което ние знаем, че ще стане, но просто не знаем кога точно ще появи отговор на системата. Затова казвам буфери. Когато говорим за такива системи, и някакси възприятието за нас, нали, е, че това е някакъв хаотичен процес. Това няма как да се... Ние нямаме начин да го разберем, нали, как работи това. И въпреки това действаме по такъв начин с неуважение към тази система. А тя всъщност ни прави живи. Нали? Ние, нали, нямаме съмнение, че храната, която ядем, не я смиламе ние. Нали? Просто като намигване към всички, които слушат. ние само дъвчим и гълтаме тази храна, може да я избираме, разбира се, но това, което се прави основния процес е в червата, които са населени от всякакви други организми, които не са част от човека. Те са привнесени. Тоест, ако тях ги няма, ние няма да имаме добро мислене, няма да имаме развита нервна система добре, част от сензорите ни няма да работят, например очите. Въобще, ако тези същества не са с нас през целия ни живот, и ние ще страдаме или няма да ни има. Да, малко се отклонихме то в биологична посока, но за растежа, той е много свързан с самодостатъчността, ами достатъчността. Нали? Колко можеш да изядеш, колко можеш да поискаш, нали? Това са две различни неща. Нуждата и желанието са тотално, може да имат рано различни в някакъв момент, може и да съвпадат, ако човек се наблюдава, нали? Ако присъства в момента, в който възниква желанието. И тук се връщам към твой въпрос, защото желанието, нагазих малко в будиското, възниква желание и ти някакси продължаваш напред. Нали? Що не? Имам пари, всички го правят, отивам, купувам вафлата, изхвърлям в градинката опаковката и така. Нарочно давам постоянно този пример. Добре да, ама това желание отдавна е известно и източните учения, ще ги нарека, дори не и религии, имат фокус върху това. Къде възниква това? Защо възниква това? Наблюдавай го. А защо нагазвам натам? Нещото искам да проповядвам някакви неща. А защото има една книга на Шумахер се казва автора, която се казва Будистка икономика. И той е будист, нито икономиката е будистка, но всъщност слушателите може да им интересно да я прочитат. И той е в основата на това движение Де растеш, говоря за 70-те години. Независимо от него, Серж Латуш също се занимава с изследване на тия процеси. Там с едно магаре се хваща и обикаля Франция. Въобще има интересни образи в това движение, които тотално разсичат начина, нали, възела на мисленето, на консумативното индустриално мислене. И това е което ние трябва в момента да правим. Не, без да казвам трябва като така отгоре, нали, с пръста, който се клати, така, о, не, вие трябва това. Това е добре да го правим. В смисъл, че да се усъмним в абсолютно всичко, което виждаме в момента. И сега ще изброя държавните граници, политическите граници, които не са физически граници. Те просто са граници единствено за човек. Не го споменавам случайно, а защото има връзка с една друга концепция, която е много интересна, която все повече ще ни е тема на разговор. Мисля, малко ще спомена. Иерархичните системи, насилствените системи, моделите на поведение чрез насилие, патриархата, неравенството и колониализма. Нали? Тия неща е колониализъм. Не, имало някакви там, които са похитили Америка. Нали? Да, ама не. Смисъл, ние сме заразени с това и не го усещаме. Ние просто не знаем колко всъщност сме нагазили в този модел, копирайки уж готиното, нали, как ще станем по-богати.
И ние съзнателно или не имаме някаква модерна форма на колониализъм, разчитайки на дадени ресурси, които се добиват в дадени части на света. И тези дадени части на света, те страдат много повече от развитото общество, в което да, дори България е модерна, бяла държава, както се казва. Всичките азиатски, латиноамерикански, африкански държави, централноамерикански, и сме много зависими. И тук застъпва и темата за климатичната справедливост и несправедливост. Да.
Да, определено. Ето ще дам един пример за климатичните промени и ефекта, който давам обикновено в има една игра, такъв неформален метод, климатична фреска се казва. Не знам дали ти си я играла, но каня всички да потърсят и да...
Аз им споделям регулярно, когато има в София, в Пловдив. Днеска им споделих, че този епизод ще излезе ще съвпадне, но видях, че беше споделил, че има на 9 април.
Точно така, публична фреска правим на 9 април. Да. А фреска е, дали ще е колаж, пъзъл или както го наречем, това просто карти, които се свързват. Но по време на такава фреска, понеже ние сме фасилитатори, има България, стотина души, които време-време се занимаваме с това, там възниква някакви въпроси и аз давам следния пример. Ето за ефекта на климатичните промени, как на някъде е по-силен ефекта, отколкото другаде, по земното кълбо. Значи, представяме си Земята, една сфера, това добре. Представяме си как се тупат огромни количества сладка вода и се изливат в солената вода. Какъв е ефекта там? Това също е въпрос върху за слушателите да видят какво става с термохалинната циркулация в океаните, ако се излива студена сладка вода в тях. И защо в Европа ще стане по-студено. И така, ако се излива някаква вода, очевидно е, че ще нарасне, ще се покачи нивото на океана. Нали, това е доказано вече последните 100 години, 25 см се е дигнал. Така. Обаче, това е средно. Нали, като кажем средно, някакво, не знаеш сега колко е, къде, колко е реалната стойност. На някои места е повече, на други е по-малко. Обаче си представяме, че тия топящи се ледове до края на века, примерно, пък и след това, постоянно тече една вода. Земята обаче не е статична. Тя се върти. И то с немалка скорост. И когато се върти с тази скорост, водата отива на мястото, където е най-силна центробежната сила. И това място, нали, аз по време на климатичната фреска питам, а къде е това място? И сега хората почват си говорят чудаци, нали, това е въпроса. Ами, това място е екватора. И колкото повече лед се топи, толкова повече острови по екватора ще бъдат заливани и крайбрежия. Тоест, толкова повече хора оттам ще бягат и ще идват на север и ще бягат на юг. Нали? Но на юг няма чак такива територии, колкото на север. Нали? Тоест, естествено, че ще има повече идващи на север климатични бежанци. Та искам да кажа, че когато ние вършим някакви действия, някакви икономически действия, ние трябва да имаме предвид, че ако сме в Норвегия, покачването, ако примерно Гренландия се разтопи, знаем, че това ще покачи средно с 7 метра световния океан. Това е горе-долу двуетажна сграда. И това нищо не ни говори, защото е средно. Обаче, ако сме в Норвегия, там може да се покачи с 1 метър, но ако сме на екватора, може да се качи с 20 метра. Нали? Просто има го това. И това е неравенство, което е, нали, икономическите дейности са в севера, а пък ефектът ще бъде в юга. Това е и много често от разговорите за климатичната справедливост в срещите за КОП срещите в края на ноември, всяка година за климата.
Миналата година, сега го давам като пример, ама това съм ходила да изследвам конкретно по темата. Имахме експедиция в Централна Америка, по-точно в Хондурас, и ходихме да видим там с 6 метра се отдръпнала бреговата, т.е. се отдръпнала, навлезла бреговата ивица и там колко се е покачило равнището, като просто местните ни показаха къщите си, които са имали 12 стъпала, а сега тези стъпала вече са 3. И като видиш, нали, остатъците от къщи къде са били и къде им се налага да са сега, да не говорим, че тези народи обикновено са много бедни, те дори да искат да емигрират, това е много-много трудна мисия, просто стандарта на живот не им го позволява, а допълнително това те да трябва да си реновират жилищата и да си построяват или къщи нови, това е също огромен ресурс, който нали, просто ще се премести някъде, но това не винаги е опция. И хората, по-възрастните, например, пестат пари, за да може децата им да избягат. Казват, нас вече са ни отписали, ние се тая. Ма децата да отидат в Америка, нали, в случая. Или да отидат в някъде другаде. В Европа, ако вау, нали, това е вече свръхмисия. Просто имаше наскоро, пак стана вайрал, едни пейки в Дания, мисля, че, които са арт-инсталация за покачващото се морско равнище и много-много високи пейки, на които просто да се покаже как някой ден, ако не се предприемат мерки, водата ще стига до еди къде си. И хората долу, аз имам чувство в коментарите, бяха, ама те тия пейки не могат да се използват, човек не може да седи на тях. Ето, това е идеята. Ти в момента не можеш да седиш на тях и не искаш някой ден да можеш да седиш. То е арт-инсталация. Обаче сме толкова праволинейни, че взимаме нещата такива каквито са и не вкарваме изобщо критично мислене.
Да, инерция имаме, което е нормално, нали, все пак. Промяната не е нещо, което човек иска или което иде живот. Естествено, че се стремиш на регулярност да имаш и някакси да минимум промяна да имаш, защото промяната е генератор на стрес. Стресът те кара да се адаптираш и те изкарват комфорта, нали? Което, разбира се, те прави по-жив, но пък не съм сигурен, че хората искат точно така да бъдат правени живи, а да си живуркат, нали, по-скоро.
Ден да мине, нали така беше. Всички тия неща звучат много страшно, но какво може ние да... Какво може да се направи, какво може икономиката да направи и да предприеме, обществото също така. Така че да не превръщаме кризата в катастрофа. Не знам, този растеж има ли някакъв... Ти каза, той има край чисто физиологичен. Предели има някакви, които те не те допускат отвъд това. Но... Какво казват експертите по въпроса? По какво още имаме да работим?
Първо искам да поздравя за думата предели, защото това е много, много ключово. Защото аз го нареках планетарни ограничения, но всъщност може би е по-добре да се каже планетарните предели, които не можеш да преминеш. Добре, просто да знаеш, че ще го ползвам. А какво може да се направи? Ами, като начало, може би трябва да спрем да емитираме емисии от парникови газове. Нали? Това е стъпка едно, която ние не сме приключили. Окей, имаме някакви намеси там до оптимизации, но всъщност, за учудване на всички слушатели сега, да вкарам малко съмнение в ефективността. Колкото повече оптимизираме за ефективност една система, която е базирана на енергетика, всъщност многократно повече се увеличава ползването на енергия. Точно правилно разбрахте всички, за това става въпрос. А това се нарича rebound ефект или парадокс на Джеванс. А може да го пусне после в текста, хората да го четат. Но какво, за какво става въпрос? Ами, това е тествано с въглища, с оптимизация на горенето там, когато преди 150 години са се чудили как да намалят нужния обем изгорени въглища, за да топят желязо. И съответно, изследвайки оптимизацията на този процес, се установява, че всъщност многократно в пъти се оптимизираш в проценти, а в пъти нараства всъщност употребата на това, което искаш да оптимизираш. И това е силно учудващо как става. Ами как става? Например, ето, изолирам си къщата с изолация, сметката ми за отопление спада и има ни пари, които аз мога да изхарча. Това е само пример. А тия пари, примерно, ги давам за повече гориво и отивам на по-далечна дестинация да почивам. Еми, ето, значи всичко това е навързано. Ние не можем да оптимизираме системата, борейки се за ефективност. Тоест, с това искам да кажа, че оптимизирането на старата система не е никакво решение. Няма технологично решение, няма икономическо решение, няма такова. И сега, от тук нататък, нашите решения са много малък брой. В смисъл, че какво да правим сега? Трябва да предоговорим всичко. А и това е много дълъг процес. И той дори не бих казал, че е започнал, защото аз, примерно, мога да питам защо е позволено, например, да някой производител да каже, и аз сега ще правя продукт, който ще има такъв огромен отпечатък, обаче аз ще го направя. Отпечатък, говоря и въглероден, и екологичен. Може и социален. Но той ще го направи. Еми, добре, как така това се позволява? Защото ако това се прави от всички, това означава, че ние всички ще страдаме, нашите и деца ще страдат. Тоест, няма такова оправдание това да съществува. Обаче тук изведнъж Нали, това е противоречие с свободния пазар. И тук, разбира се, аз ще бъда посочен сега. Нали? Как така мога да си позволя такива мисли да говоря? Ами да, ние трябва да помислим как адресираме това, защото ние не сме свикнали, че може някой да каже, ама чакайте малко, тук има въглероден бюджет и вие просто не може да на този дизайн на продукта не може да бъде възможен. А, чисто термодинамически не е изгоден за следващите 7 поколения живещи на Земята. И край. Нали, това е което индианците в Америките, съответно, имат като представа. Да мислим поколения напред, когато взимаме сравнително прости решения, като дали ще изсечем тази гора. Еми да, ама може да се окаже, че после нямаш река, после може да се окаже, че щурците ще изядат реколтата и после, нали, като нямаш вода, ще отидеш пък грабиш от седното племе, ще има конфликт и така нататък. В смисъл, че всички тия неща са много, много свързани. И като казвам свързани, първо казах, че трябва да забравим за политическите граници на страните и да нямаме КПП-та. Значи не може да имаме само човека да е дискриминиран от цялата биота. Само човека не може да, свободно да се движи. И защо?
Е, нали имаше един казус с някаква крава
да,
наскоро?
Ще трябва да убиеме, защото е минала границата.
Защото минала
да.
Сърбия.
И какво е на крава? Пак си е тя. Нямала паспорт. Не знам. Да, едно куче е свободно. Е по-свободно от кой да е човек. Свикнали сме да казваме кучешки живот. Да, няма, то е свободно. Аз не мога да отида така. Ще тръгна, минавам границата, някой ще ме застреля. Нали? Случайен човек, който няма нищо общо с мен. Не ми е враг въобще. Нали, нито пък аз на него. Да, като се ходи по трън, по планините там, по Руй планина, трябва да се обадиш на гранична полиция, за да им кажеш, аз отивам там, да не ме убие някой. Нали? Сега, това е сега, 21 век, 24% навътре в 21 век. Това според мен е абсурд. Първо казах това, но след това трябва да добавя и друго. А добре, кои са тия ограничения на средата, които все пак ни вършат работа? Откъде трябва да започнем? Окей, махаме границите и какво от това? Ами има тъй наречените региони. Биорегиони, екорегиони, микроекорегиони, може така да ги наречем. И сега какво значи това? Ами, нека си представим поречието на река Места. Значи тя почва от Якоруда горе по планините, и минава покрай Гоце Делчев надолу и продължава, обаче минава границата с Гърция и продължава като река Нестос и се влива в морето. Значи това цялото нещо е биорегиона на река Места. Целият водосбор, който включва всичките планини, които са от тая страна на водосбора, всичките гори, всичките живи същества, включително човека, неговата култура, неговата икономическа дейност, всички слоеве на социално-екологичната система. И тогава, ако можем да си представим това нещо като единица, тогава можем след това да си представим, че екорегиона, автономна област, екорегион, Места, Нестос, нали, той граничи с биорегиона, който пак може да е автономна област, на Струма, нали, която тръгва от Витоша и върви надолу също. И тя минава границата. Тоест ние тук с Гърция нямаме какво да делим, а имаме за какво да се обединяваме.
Да работим да. За...
И тия всичките проекти, трансгранично сътрудничество, Интеррег програми, те не са направени така случайно. Те следват някакви такива логически естествени разсъждения. Но чисто биорегионалното размишление, т.е. физическите ограничения на тая среда, тия планини заграждат тая река и всичко, което се случва там, трябва някакси да можем да го моделираме, защото ние с данни разполагаме. Имаме много данни. Колко брой хора, кой пътува, къде отива. Примерно аз мога веднага да ви кажа къде се сече най-много гора в биорегион Места, в поречието на реката и къде отива по-голямата част от отсеченото. Нали? В кой град? Защо отива там? Това е въпрос, примерно. Това е интересен въпрос, за да се види. Изнася ли се от там за други страни? Например, отива ли се от биомаса от защитена територия, да кажем айде, не защитена територия, парк, но както е в Румъния, това, там е така, беше установено. Но биомаса от, и то от сериозни дървета, 100 годишни, 110 годишни, отсечени, които стават на пелети и отиват в Австрия, в Италия. Ами аз имам отговор, да, защото съм го проверил. Но това е нещо, което може да се изследва и да се реши на биорегионално ниво, като автономна област, дали това е най-правилното за региона, дали осигурява бъдещите 7 поколения или напротив трябва да внимаваме да намалим с примерно 30%, тук си измислям, да, сечането, сечта на един конкретен вид, но можем да увеличим сечта в друга част на поречието на друг вид, с което до някъде да компенсираме това, което се случва. Тоест, ние, прилагането на зеления пакт не е просто с едно знаме напред вървим и маршируваме в стария строй, а напротив, ние трябва да променим начина, по който мислиме, да включиме отдолу нагоре общностите, да не ги игнорираме, какви са им желанията, какви са им трудностите в Кресна. Просто държавата решава някакви неща, които местните не са много съгласни, създават транспортен проблем, създава екологичен проблем. Въобще има конфликт. И добре, защо е нужно тогава да направим един асфалтен път? Нали? Търговски коридор.
Да се връщаме откъдето започнахме.
Да.
С регионалните казуси. Добре, това според теб доколко е реалистично? В свят, в който живеем и се контролираме от политика, повече международни отношения ли трябва? Повече сътрудничество, повече, как се казва, междусъседски, приятелски отношения ли трябва да се случат?
Ами то, не че аз имам решение, нали, на всички тия неща. Да,
брейнсторваме си.
Да. Но има неща, които... Има хора, които правят изследвания, които всъщност сега много хора в света четат, които са част от движението за земна регенерация, се наричат. Наричаха доскоро към 5000 души. Ще спомена едно име, Джо Брюър. Брюър като бира, както се пише, да.
Пивовар.
Значи около него се заформи това движение. То вече идеята беше да се създадат биорегионални центрове за обучение, които да бъдат разпределени из цялата земя. И всъщност... Аз, споменавайки такива неща за места и за Струма, нали, места, понеже е достатъчно малък водосбор, нали, за нашия мащаб.
Не като Дунав.
Не мога да просто да го осмисля, нали, колко е огромно и колко държави трябва да се включат и колко е сложно всъщност да се менажира такова нещо. Но има такива движения, има такива разработки, научно приложени са те. Те стъпват на наука. Нали? Въпросният Джо Брюър е антрополог, мисля, който се занимава с еволюция и то с културна еволюция. А като се каже културна еволюция, това означава начина, по който ние взаимодействаме с средата. Нали? Поведенчески. Дали даден културен модел се смята от нас за приложим. В момента екоцида е културен модел, който ние сме приели и се участваме в него, но да кажем, това нещо не преминава климатичната и биоразнообразната бариери. Двете бариери, които в момента са основни за това дали ще бъде криза и ние ще излезем от нея, или ще бъде катастрофа и ние ще се разпаднем като цивилизация и ще излезем на по-малки групи, които са намерили начин да съществуват за някакво време, защото никой не знае в какво ще се превърне Земята, ако минем над 5 градуса, ако минем 7-8 градуса, нали, повишаване.
Да.
Само за слушателите, може би, ще бъде интересно да разберат. Разликата между сегашното време, сега, да кажем, холоцена, като температура между сега и последния ледников период е само 5 градуса. Да. И когато ние казваме в Парижското споразумение, което ние казвам, защото ние сме го подкрепили, ние сме го подписали, т.е. това е наша цел на всички нас, ние не трябва да мислим, че това са някакви хора, дето там ходят на някакви конференции. Това сме всички. Ние сме гласували за тия хора, те стоиш там да подпишат това, нали, след като са чели много време. Така че това са всичките наши цели. Да, тук се отнесах малко.
Виж, аз ще използвам да спомена, наскоро разбрах за симулатора En-ROADS, който общо взето казва какво ако планетата е с 3,5 градуса и едни графики, които показват кое, как се развива, кое колко се изгубва, кое колко се покачва и вече, нали, какви неща трябва да направим, кое трябва да забавим, за да се придържаме в тези. Ние вече не се целим за 1,5 градуса, за 2. Уви. Но докато си приказваме и не знам. Тези конференции мен, че, като човек, който ги следи, ходи на което е възможно, чете, което се случва, имам чувство, че много повече се говори какво трябва, а не какво правим. Примерно, ние като бизнес или ние като държава или като там човека, който говори. По-рядко се говори за това вече какво е свършено или по какво се работи, отколкото трябва или какво си трябва или що си. Аз и ти може да си говориме какво трябва. Ама според мен от хората с повече действия, които, например, са властимащи под една или друга форма, тогава трябва да... Да, малко ми е болна тази тема. И специално подхождам с критична мисъл към формати като КОП, например.
Напълно те разбирам. Окей, не напълно, но, да. Но имаме сходства, защото ефект от... Има някакъв ефект от тези срещи, обаче... Последната беше хоствана в Дубай. Имаше стотици лобисти про фосилни горива, много повече отколкото граждански участници. Така че това е изродена система на решение. Просто няма да се получи така. Затова предлагам другия метод. Тоест, ние се хващаме сами и почваме да си решаваме проблемите, прилагайки, разбира се, законодателството и политиките, свързани с, поне сме в Европа, Зеления пакт.
Да. И то едното не изключва другото.
Да, той, Зеления пакт наследява всъщност споразуменията, които са като ефект от КОП срещите, но практически нещата искат да ни, системата иска да ни подсети. Нали, че, може би малко сте посгрешили така, и трябва да вземем някакъв друг път. И тук ние сме на кръстопът. Цивилизационния кръстопът. Кризата на идентичността. Ние не разбираме какво сме и къде сме се намерили. И начинът, по който взимаме решения, го доказва. Ние се отнасяме с животоподдържащата си система, която всеки един момент може да ни унищожи. С някакво пренапрежение, нали, което е абсурд. В смисъл, че не. Това бих казал, че десетия предел на Гая, което е, нали, не уважаваш Гая, ами добре, сега ще видим какво ще стане с теб. Да, но да не плашим хората, де. Ние имаме тук, ние сме активни същества, мислещи, и когато говорим за напътства на културна революция, това еволюция, не революция, имам пред...
И революция,
то ще бъде революционно действие, ако тръгнем, ако направим една крачка в тая еволюция. Означава ние да преосмислим всичко, на което сме научени, къде сме кондиционирани, че не сме аз съм си аз, гората си е гора, ами аз... Не съм си аз, ако няма гората, ако няма водата, аз не съществувам. И въобще всички тия кръговрати, понеже, нали, аз, както спомена, ти съм съучредител на Институт кръгова икономика, то не е само част, не е само да си говорим за кръгова икономика и за модели, нов бизнес модел и нови растежи в рамките на предишната икономика и предишния начин на мислене от 30-те години на миналия век, защото тогава се заражда това, тези, как се казва, planned obsolescence,
планираното
устаряване, за да може да има повече оборот, което в крайна сметка води до, при огромен ръст, нали, на икономиката, води до големи отклонения. Така че всички тия неща ние ще трябва да почнем да си ги мислим, но те са много, някакси много свързани с това, което ние сме. И ние изведнъж, когато някой излиза такъв кът мен и говори, ма чакай малко, ти сега трябва да преосмислиш кой си, що си. Сега човек естествено си казва, как бе, аз са тук традиционни ценности, дали, да не почвам темата, но той си казва, не, аз тук, моите деди и това, нова, така са правили. Чакай малко, нали, твоите деди научиха за ДДТ-то просто и го приложиха и сега и ти си целият в ДДТ и затова си много по-болен, нали, но т.е. това не е традиция, това е някаква измишльотина, която ние трябва някакси този слой да го отлюспиме, както лука. Нали? Да отлюспиме, докато не стигнем до основата, където сме сбъркали. И оттам татък вече може да почнем да градим. Това мисля, че е нещо, което може да направим. И де растежа и след растежа са, според мен, начините, които инструментите, не цел, а инструмент, който може да ни върне в пътя към някаква икономика на благоденствието. Ето, тук още една ключова думичка да споменем,
да.
Която е свързана и с донат икономиката. Тук визуално не мога да го обясна точно как е, но има предел, ако доната си го представим, че е плътен, от горната...
Хората ще си го гугълнат.
Нека да го гугълнат, по-добре ще бъде. Но донат икономиката всъщност са...
Економия на планичката.
От една страна гледаш планетарните ограничения, които са отгоре, отдолу, обаче имаш, че не можеш да паднеш под социалните минимуми. Тоест, ти трябва да се грижиш и за едното, и за другото. Затова говорим за социално-екологични системи. И за това аз си мисля, че този академичен разговор, който тече в последните 30 години, даже, окей, да кажем, от 70-те години до момента, в рамките на растеж движението, ще доведе до много интересни плюсове точно в момента, в който сме най-отчаяни. Така че аз си мисля, че имаме... Аз гледам оптимистично напред, това исках да кажа. И колкото повече осъзнаеме колапса на стария модел, толкова по-оптимистично гледам напред. Защото оптимизацията на старото означава, че ние ще го сграбчим и ще се хвърлим в пропаста с него.
Мисля, че си спомням, че ако правилно съм запомнила, имам предвид, че работите с студенти по архитектура. За какви неща си говорите с тях, прилагайки тези принципи?
Да, в УАСГ, университета по архитектура, геодезия и строителство, казах го разбъркано. Там вече 2 години правим този курс за студенти по архитектура. Той е отворен, но всъщност сега ще го отворим и за... И всеки може да присъства, просто това искам да кажа, че е отворен. Идват и външни хора, присъстват на лекциите, коментират, интересни им е. Правим го 6 човека, то това е интересното, не го прави един човек. И има инженери, архитекти, разбира се, няколко архитекта. И аз съм биолог, съответно там. И говорим си за много теми, защото когато се каже кръгови модели в строителството, това може да е икономически модел, бизнес модела, това може да е светлината като услуга, например, това е част от тая концепция. Това може да е строителство с естествени материали, разглобяеми къщи, които сглобяваш ги, живееш като старите японски къщи, живееш си в тях, после ги разглобяваш, сменяш една дъска, пак си ги сглобяваш.
Преди 2 епизода си говорихме за това, хората могат да чуят, но да, това е номадско.
Да, да, просто пак с респект към материалното. Не в лош смисъл казано материално, и материята като нещо, което бавно се създава, има много енергия вложена в него и просто не е нужно да се отнасяш все едно си такъв разглезения вече върха на еволюцията, който седи на пирамидата на всичко живо. Това е много, много грешно разбиране. Да си говорим и за тези неща, и за климатичната спешност си говорим с тях, защото ефекта на строителството върху природата е колосален. А ефекта върху хората, нали, като кондициониране, също е огромен. Защото една сграда, като я построиш, тя 100 години седи. Нали, може и повече.
Не.
Да. И тогава това са 3 поколения хора, които ще гледат същото нещо, че така се строи. Те ще си мислят, че това е най-доброто, което човечеството е измислило. Ми не е вярно. Нали, лееш бетон и седи. Ами има други неща, които, нали, кирпича не е нещо, което трябва да забравяме. колкото и странно, да. Защото ние се опитваме, нали, технологично, нали, да се разграничим от там думи като кереч и кирпич, но всъщност не е нужно. Това са неща, които ще се прилагат. И като казах, като споменах материали в строителството, ние даже правихме упражнение в рамките на курса за произвеждане на композитен материал за строителството от отпадък. В случая ползвахме утайка от кафе, използвана, и я заразихме с мицел от гъби. Използвахме кладница. Това е учебникарски пример, как точно се да произведеш някакъв композит, който е лек, не горим и изолира горе-долу колкото термоизолирам предвид, горе-долу колкото тези фибрана или някакви други каменна вата или да знам, аз не съм специалист по тия точно. Но това, което направих е да демонстрирам как всъщност трансформацията на материала се извършва чрез една биотехнология. Това е. И не се изисква никаква енергия. Никаква. Просто го оставяш и то се храни.
То си се случва.
Да, да. След това просто го изсушаваш и го нареждаш по сградата и се изолираш. Или го ползваш за интериорен дизайн, за шумоизолация, за лампиони, защото не гори. И после като ти писне, той лампион, може го начупиш на парчета, да си го сложиш в компостера, компостираш си го. Може да го дадеш на кравата да го изеде. То си е протеин. И в общи линии това им демонстрираме, че има прости методи, които ние се налага вече да прилагаме. Тоест системата ни казва, че това е начина, а не да... Дай ще бръкнем по-надълбоко в земята, ще намерим, нали, на Северния полюс, като се разтопи океана, ще дълбаем за още гориво. И това не е начина. Брашняния черви, например, е доста по-добър начин за някакво генериране на оборот, ако щеш, отколкото всякакви фусили. Говоря поколения напред, ако погледнеш ефекта ти, по-добре се занимава с брашнян черви, отколкото се занимаваш с неща, които, примерно, инвестиции в криптовалута. Просто ефектът ще бъде... В един случай ще в брашняния черви, защото от кво е изграден този черви, еми от въглерод основно. Тоест ти взимаш от атмосферата и вкарваш в това животно под някаква форма, дали чрез растения, чрез храна и така. Някакси, това е наречен carbon sink, т.е. поглътител на въглерод. Ние това има цел, да, освен да спреме емитирането, да увеличим поглъщането. Така че, например, но като се каже черви, всеки хората си викат, и сега какво ще ги ядем, ще ни карат да ги ядем тези черви, нали? Има такива разни конспирации. Да, всякакви измишлетини. Всъщност е доказано, че кокошките и въобще всякакъв добитък, който е около хората, когато го храниш с такива храни, а не с измислените хидролизати и чудеси, нали, фуражи, увеличава се преживяемостта и стават по-здрави животните. Еми, сега, естествено, че това е по-добро. Но имам предвид, че когато се каже черви, и хората си викат, това е някаква примитивна, нещо смърдящо, нещо мръсно. Да, обаче, аз ще кажа, не е точно така. В фармацията, например, и в химическата индустрия, и въобще в химически лаборатории, и в медицински, се ползват хроматографски колони, така се наричат. Това са инструменти, които са за многократна употреба, някой път за еднократна употреба, които разделят течностите. Например, може да се разделят някакви антитела, т.е. да пуснеш течност през тях и да отделиш точно конкретни антитела, селективно. И това е много прецизно разделяне на някакви вещества, което води до, примерно, производство на някакви тестове за някакви вируси, някакви заболявания. Това, оказва се, че от брашнян черви може да се произведат именно такива, и то от изпражненията му да се произведат ето такива прецизни системи, които могат да ни подпомогнат медицината. Просто го казвам за като интересен...
За мащаб, да.
Да, преход просто от нещо, което си мислим, че е мръсно, към нещо, което е изключително прецизно.
и може да е полезно. Аз не случайно те попитах за архитектурата, тъй като наистина ми е любопитно как дори в България, защото тук знаем, че всичко се случва със закъснение, се полагат усилия и опити да се говори през, пречупено през конкретната тема и през съответната индустрия. Защото в предния епизод си говорихме за мода, преди това сме си говорили за за изкуство. Сега, нали, за всичките тия неща, включително и за строителството, за ресурсите, за начина по който построяваме около нас нещата. Та, всичките тези теми са много-много големи, дълбоки. Ние няма да открием топлата вода днес, това ми е ясно. Но оставям си вратичка за друг път. Имам един въпрос, който ти е оставен от предишния гост. Без да знае кой си, без да знае кой ще е госта въобще и каква ще е темата. И въпросът е, кои са два или три навика за природата и за изобщо за някои природосъобразни навици, които си усвоил в последно време?
Да, ами... Сложен въпрос е това. Опитвам се да използвам по-малко електричество и по-малко отопление. Когато мога, си слагам нещо, някакъв връх на дреха, отколкото да включвам на макс, примерно, ако ползвам парно или печка въобще не включвам. Тоест на преходните сезони, сега пролетта, когато ще ни почне да става студено, преди да не е станало много горещо, и есента, когато лято вече избяга и почва да ни е студено, пък парното е далече и въобще, или печките са далече. Но тия сезони също там гледам да не съучаствам в емитирането на емисии. Но основното, което правя, мисля, е заниманията с това да избирам какво да ям. И не, че съм някакъв маняк и сега тук ще почна да говоря за веганство, нали? Но...
Аз съм тази, да говори за това.
Да.
Така че няма проблеми.
Да, няма да навлизам на твоя територия тога. Но това, което направих преди една година, е година и нещо беше да спра да ям месо. И то не по някакви идеологически причини, ами по съвсем практични причини. Разумно е да се спре да се яде месо. Да не се участваме и то има тук разлика. Не, че да не ядеш черното прасе, което ходи в гората и то там си живее и то някакси подкрепя цялата тази система да работи и усвоява въглероден диоксид и въглерод в себе си, а някакси да не се участваш на индустриалното земеделие и животновътство. Това е. Просто изключваш ги. И като ги изключим, всички те ще спрат да са печеливши. Те просто няма да са интересни. По-нататък и субсидиите ще трябва да променим къде отиват, но това е една друга тема, която повече активисти ще ни трябват. Но това е нещо, което направих и мисля, че допринасям до някъде с това, но това сега, тук човека на масата, който ни критикува, който има мнение, ще каже, това си само ти и никой друг и така. Като съберем повече, ще има ефект. Освен това, има критичен момент, в който се съберат много хора и то всъщност, този модел става безсмислен. Тоест, модела на индустриалното земеделие. И другото е, че другото, което правя, е да участвам в хранителен кооператив и да ходя на фермерски пазари. Даже утре имаме общо събрание на кооператива, т.е. това изисква и време. Да му се отдели, защото се взимат решения.
През събота.
Процеса по взимане на решения е чудо и приказ просто, но какво да правиш? Това е. Няма друго, да. В смисъл, че това е естественият процес. Да се караме, да стигаме.
Говорили сме си с Ралица и да, тя разказва отчасти.
Точно за нея и за Ники Генов от Ханкоп става дума.
Ники,
нали, но това не е критика или нещо, просто всичките са кооператори, всъщност всеки си има мнение и са изявени индивидуалисти. Това е нормално. И това се търси. Така че ето това, например, да се подкрепяш. Ако подкрепяш локалния фермер, а той подкрепя почвата си, ако е градинар. Това е супер ключово, защото ти с това, което купуваш и ядеш, подпомагаш почвата да поглъща повече въглерод в нея и да го задържа там. Нали? Това е което търсим в момента.
Подпомагаш алтернативата на масовото, на общоприетото, на конвенционалното.
Да, да.
Което също не е никак малко. По отношение на месото, аз просто съм забелязала, аз вече над 10 години изобщо съм го изключила от живота си. 8 години съм веган, но не обичам да говоря за това, именно защото е много криво разбрано. Направила съм цял отделен епизод, който му е интересно, обяснявам какво, защо хората се възпротивяват, защо е криво разбрано. И всъщност аз си мисля, че нали, не от всеки мога да стане веган и не е нужно. Но ако си подбираме източниците, ако генерално намалим консумацията на месо, защото със сигурност тялото ни, не само планетата, тялото ни не е устроено да консумира с темповете, които ние консумираме. Ние защо го консумираме? Просто защото то е готово и то е в магазина. И е лесно да се набави. И с това сме свикнали. При мен разликата с месото дойде, когато аз осъзнах, че не съм длъжна да ям това, което ядат и другите. И че аз го ям по навик. Оттам вече, нали, се отключиха и другите неща, но просто това е... Забелязвам, че за тези години става все по-общо прието, дори за България, дори за Източна Европа. Така че не е съвсем, нали, някой като каже, трябва маса, трябват повече хора. Да, аз виждам, че вече е по-общо прието и не е чак толкова странно в сравнение с преди няколко години. Тоест има напредък в това отношение. Но както и да е. Сподели ми въпрос, който би искал да задам на следващият гост.
Ами, ще му или ще и задам следния въпрос. Успя ли да убедиш майка си, баща си, леля си, чичо си, поне за разделното събиране на отпадък? Ако не за климата и как всички тия неща върват към неприятни изживявания и какво да правим ние, нали? То поне това.
Да, или трябва да им обясниш с какво се занимаваш.
Това е много трудно, затова го питам. Защото че има историка след това.
Да. Добре, а имаш ли, ти спомена няколко книги и автори, аз така съм си ги записала, но някои други източници, които би препоръчал и би желал да останат отвъд разговора. Аз след това линквам всичко, което кажем, за да може хората, които им е приковало вниманието, да си задълбочат евентуално познанията или не е нужно да е свързано с тези теми. Може изобщо нещо, което би препоръчал от сърце.
Mm-hmm. Сега ли да ти ги дам или мога да ти ги изпрата?
Можеш да ми, просто да ми ги изредиш, можеш ли да ми ги изпратиш, аз мога и сама да си ги проверявам. Примерно на 2-3 филма, еди кой си, който еди какво си. Примерно аз ще спомена, ще се върна на Тефлона. Мисля, че друг път в тази рубрика съм споменала филма Black Waters, който е за селището, което се намира до завода за производство на Тефлон. И за здравословното състояние на хората и изобщо за адвокатските лобита. Така. Интересен филм и е художествен, не е документар.
Да, за филм се сещам, той се казва Експедиция до края на света, но ще ти пратя линк, за да все пак да го споделиш, защото има и друг такъв и може да се объркат хората.
Да.
Да, за книги определено на Джо Брюер книгата, я мисля, че само една за момента, за дизайн менюал за регенериране на земята. Друго, което е интересно, ако някой му се задълбочава в темата за екологията, ама не просто така повърхностно и елементаристично или наивистично, както науката размишлява и вижда екологията ми, по-задълбочено и нарочно казвам задълбочено, защото визирам Deep Ecology или Екософия. Има много автори в тая посока, но един от тях е Арне Нес, който има, има бея книги, един сборник има, който е подходящ, The Ecology of Wisdom, може да се да погледнат хората. Още по-надълбоко, ако им се навлиза в системите и в какво е то природа, Грегори Бейтсън. И в момента дъщеря му, забравих първото име, но по името Бейтсън може да се намери дали в LinkedIn, дали в други социални мрежи. Тя е активна и някакси надгражда това, което той е генерирал, а то е много-много задълбочено и всъщност и на мен ми е, част от нещата не са ми съвсем ясни при него. Ще трябва да чета повече. След няколко години пак, като си говорим, ще ви кажа какво точно се крие там.
Записах си. Да, ами аз от своя страна много ще се върна към филма Клопката, където го споменах в началото. И друго май, това ми е втория подкаст за тази седмица, така че каквото имам да си казвам, съм си го казала от своя страна. Много ти благодаря за споделения опит и за отделеното време. И не знам, оставихме доста теми за размисъл.
Да, то основно за размисъл е. Това са... Ние си говорим и задаваме само въпроси, всъщност ние нямаме решения. В смисъл, ние като човечество ние нямаме решение в момента. И това е достатъчно за размисъл. А аз благодаря за поканата и винаги се радвам, когато мога да поделям неща, които ме вълнуват и които са според мен важни за добруването на околните.
Скъпи слушатели, благодарим ви, че останахте до края. Абонирайте се, ако все още не сте. И останете на линия, след има няма две седмици за нови епизоди. Ако не, цели други 102 епизода ви очакват, за да се ограмотявате, за да се вдъхновявате, за да научите нещо ново, полезно. Благодарим ви и до скоро!